ማቴዎስ ምዕራፍ 7
ብዝፈረድኩምዎ ፍርዲ ኽፍረደኩም ብሰፈርኩምዎ መስፈርውን ክስፈረኩም እዩሞ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ። ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጕንዲ ዘይረአኻስ ንምንታይ ኣብ ዓይኒ ሓውካ ዘሎ መንገፍ እትርኢ? ኣብ ዓይንኻ ጕንዲ እንተሎስ ከመይ ጌርካ ንሓውካ ካብ ዓይንኻ መንገፍ ከውጸልካ ትብሎ? ኣታግብዝ፣ ቅድም ካብ ዓይንኻ ጕንዲ ውፅእ፣ ብድኅሪኡ ካብ ዓይኒ ሓውካ መንገፍ ንምውፃእ ኣጸቢቕካ ክትርኢ ኢኻ። ተመሊሶም ከይነኽስኹም ዝተቐደሰ ነገር ነኽላባት ኣይትሃቡ፣ ብኣጋሮም ከይረግጽዎ ድማ ዕንቁኹም ኣብ ቅድሚ ሓሰማታት ኣይትደርብዩ። ለምኑ ኽወሃበኩም እዩ፣ ድለዩ ኽትረኽቡ ኢኹም፣ ማዕጾ ኻሕኩሑ ክኽፈተልኩም እዩ። ዝለመነ ዅሉ ይቕበል፣ ዝደለየ እውን ይረክብ፣ ማዕጾ ዝኻኾሐ ድማ ይኽፈተሉ እዩ። እንታዋይ ሰብ እዩ ካባኻትኩም ወዱ እንጀራ እንተለመኖ እምኒ ዝህቦ፣ ወይ ከዓ ዓሣ እንተለመኖ ተመን ዝህቦ? እምበኣርከስ ንስኻትኩም እኳ ኽፉኣት እንተለኹም ንደቅኹም ሰናይ ውህብቶ መሃብ ካብ ፈለጥኩም፣ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ግዳ ንዝለመንዎ ኽንደይ ኣብዚሑ ሰናይ ነገር ዘይህቦም? እምበኣር ሕግን ነቢያትን እዙ እዩ እሞ ከምቲ ሰባት ክገብሩልኩም እትደልይዎ ዅሉ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ግበሩሎም። በታ ጸባብ በሪ እተው፣ እታ ናብ ጥፍኣት እትወስድ በሪ ገፋሕ፣ መንገዳ እውን ሰፊሕ እዩ እሞ እቶም ናብኣ ዝኣትዉ ድማ ብዙሓት እዮም። እታ ናብ ሕይወት እትወስድ በሪ ግና ጸባብ እያ፣ መንገዳ እውን ቐጢን እዩ፣ እቶም ዝረኽብዋ ኸዓ ውሑዳት እዮም። ውሽጣቶም መንጠልቲ ተዃሉ እናሃለዉ ኣባጊዕ መሲሎም ካብ ዝመጽኹም ሓሰውቲ ነቢያት ተጠንቀቑ፣ ብፍሪኦም ክትፈልጥዎም ኢኹም። ካብ ኣመኬላ ፍረ ወይኒ ወይ ካብ ዳንዴር በለስዶ ይቕንጠብ? ከምኡ ድማ እቲ ጽቡቕ ኦም ጽቡቕ ፍረ ይፈሪ፣ እቲ ሕማቕ ኦም ኸዓ ሕማቕ ፍረ ይፈሪ። ጽቡቕ ኦም ሕማቕ ፍረ ኽፈሪ፣ ሕማቕ ኦም ድማ ጽቡቕ ፍረ ኽፈሪ ኣይኽእልን እዩ። ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዅሉ ኦም ይቑረጽ፣ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ። እምበኣርከስ ብፍሪኦም ክትፈልጥዎም ኢኹም። ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ደኣ እምበር ጐይታይ ጐይታይ ዝብለኒ ዅሉ ናብ መንግሥተ ሰማያት ኣይኣቱን እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ጐይታይ ጐይታይ ብስምካዶ ትንቢት ኣይተናገርናን፣ ብስምካዶ ኣጋንንታ ኣየውፃእናን፣ ብስምካኸ ብዙሕ ተኣምራት ዶ ኣይገበርናን ክብሉኒ እዮም። ሽዑ ኣነ ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ከቶ ኣይፈልጠኩምን እየ፣ ካባይ ረሓቑ ኽብሎም እየ። ነዘን ቓላተይ ሰሚዑ ዝፍጽመን ዅሉ ገዝኡ ኣብ ልዕሊ ኾኽሒ ዝሠርሐ ለባም ሰብ ይመስል። ዝናም ዘነመ፣ ወሓይ ዝወሓዙ፣ ነፋሳት እውን ነፈሱ፣ ነቲ ገዛ ደፍእዎ፣ ኣብ ኾኽሒ ስለ ዝተመስረተ ግና ኣይወደቐን። ነዘን ቓላተይ ሰሚዑ ዘይፍጽመን ዅሉ ኸዓ ገዝኡ ኣብ ልዕሊ ሕጻ ዝሠርሐ ሰነፍ ሰብ ይመስል። ዝናም ዘነመ፣ ወሓይ ዝወሓዙ፣ ነፋሳት ነፈሱ፣ ነቲ ገዛ ደፍእዎ፣ ወደቐውን፣ ኣብ ወዳድቑኡ ድማ ዓብዪ ኾነ።
ኢየሱስ ነዚ ነገር እዙይ ምስ ወድአ እቶም ሕዝቢ ብትምህርቱ ደደነቑ። ከም መምህራን ሕጊ ዘይኮነስ ሥልጣን ከም ዘለዎ ኾይኑ ይምህሮም ነበረ እሞ።